Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гачевска-Спасовска. Почитувани добровечер. Во оваа вечерна емисија објавуваме Еврокомесарот Хан во проверка на спроведувањето на договореното од Пржино, зголемување на трговската размена со Русија, осаменоста на поединецот во виртуелното секојдневие, нова ликовна поставка. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Еврокомесарот Јоханес Хан повторно ќе допатува во Скопје кон средината на месецов со цел проверка на спроведеното од договорот во Пржино. Ваквата посета на Хан аналитичарите ја оценуваат како необходна, затоа што, како што велат, без силен меѓународен притисок, македонските политичари не можат да договорат ништо важно. Според досега сработеното и половичните информации во јавноста кои стигаат од работната група која треба да го договори нивното спроведување, зборуваат дека работите не одат гладко. Повеќе за ова ќе слушнете од прилогот на Фросина Димаска. Во средината на месецов ќе одам во Македонија за лично да дискутирам со Скопје за напредокот во потребните реформи, ако е необходно да се притисне за нив. Убаво интервју за Евроактив го најави Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, кој не прецизира други детали. И до листата на необходни реформи кои ги спомена европска дипломација стигна со силен притисок од меѓународната заедница, а половичните информации па кои стигнуваат од работната група која треба да го договори нивното спроведување зборуваат дека работите не одат гладко. Професорот Никола Дујевски вели дека и досега се покажало дека без силен меѓународен притисок македонските политичари не може да договорат ништо важно, а посочува и дека особено било битно што Европската унија останувала посветена на спроведувањето на договореното.
Ова е резултат на политиката која што во континуитет се води во Република Македонија, а тоа е на расхојување или на никаква соработка помеѓу политичките представници, кои што и во своите табори го прават тоа. Па не само политичарите, туку граѓаните од тоа одам да се буквално засегнати и се повеќе го прават требот еден на друг.
Вели Дујовски, во јавноста пак постојано се посочува дека поставеноста и ингеренциите на специјалниот јавен обвинител и прашањето за кое најмногу се очекуваат несогласувања меѓу СДСМ и ВМРО да помане. И последната одлука на судот да ги отфрли материјалите од аферата прислушување како докази, дел од јавноста толкуваше како сопка на изборот на специјален јавен обвинител, кој според договорите од Пржино треба да биде избран до 15 месецов. Според аналитичарот Алберт Муслиу, тешко било да се договори ова прашање бидејќи како што вели, тоа ќе имало импликации не само врз политичките кариери, туку и врз индивидуалните судбини.
Неочекување беше дека ова ќе биде едно од потешките прашања за решавање, каде што сите страни ќе се трудат да придобијат нешто во нивна корист. И нашите меѓународни партнери се свесни дека ќе треба да бидат малце поактивни и поприсатни, па дури и попроактивни, да ги убедат нашите политичари да најдат заедничко прифатливо решение. А ми е неколку пати нашата политичка елита докажала дека не е способна потешки прашања да ги реши со само инициатива или со спремност на компромис. Така да секогаш во критични моменти биле нашите меѓународни партнери тие кои ја обезбедувале добрата волја за двете страни кајна.
Вели Муслиу. Затоа докаде работата на работната група од СДСМ денеска вело дека не сакаат да коментираат додека траале разговорите, но подпредседателката Радмила Шекединска вчера во интервју за Телма рече дека и покрај одлуката на судот тие немало да го напуштат договорот од Пржина. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија искористи шансата за трговија со Русија по воведувањето на санкции од страна на западните земји, како и од руските контрасанкции кон нив. Последните податоци покажуваат дека во изминатиот период земјава бележи разголемување на трговската размена со Русија за двојно повеќе од лани ова време. Повеќе за ова ќе слушнете од Срдјан Стојанчев.
Се додека нема законски пречки, ние ќе се трудиме да го зголемуваме извозот во Русија, вели председателот на Македонско-руската стопанска комора Дејан Бешлиев на прашањето дали стравуваат од евентуално откочување на македонските евроинтеграции, со што земјава ќе има обврска да се приклучи на западните санкции против Руската Федерација. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека трговската размена меѓу Македонија и Русија во првите 6 месеци од годинава е двојно поголема од истиот период минатата година, односно од 55 милиони евра по воведувањето на контрасанкциите од Русија против Европската Унија е зголемена на скоро 103 милиони евра, иако извозот расте многу побавно од увозот. Македонија ја искористи војната со санкции меѓу Русија и западните земји, но Бешлиев не очекува дека со евентуално затоплување на односите меѓу Москва и Западот, земјава ќе го изгуби рускиот пазар.
Ние со отварање на овие патишта ќе бидеме доволно конкурентни и нашите продукти ќе имаат свој купувач во Руската Федерација. Ако досега, сликовито да кажам, сме имале 5 или 10 сантиметри на полица, може би ќе се зголеми тој простор каде што ќе можеме да испорачуваме стоки и услуги, така да не гледам причина зошто би требало да го загубиме тој пазар.
По руската аниксија на Крим од Украина, западните земји пред околу година и половина воведоа санкции против Москва. Русија пред една година одговори со контрасанкции за увоз на прехранбени производи од западните земји. Европската унија лани побара од Македонија да се воздржи од преземање мерки за потикнување на извозот кон Русија, но земјава не се приклучи кон санкциите против Москва. Дел од аналитичарите тогаш коментираа дека Македонија нема обврска да се приклучи кон санкциите и нема многу да добие од тоа, додека други пак сметаат дека санкциите треба да се воведат за земјава да покаже дека токму во Унијата го гледа својот стратешки партнер. Поранешниот министер за надворешни работи, професор Денко Малески, вели дека одложувањето на евроинтеграциите ја остави Македонија да бара економски алтернативи на друго место.
И големо е прашање дали вреди ваква една ориентација која што ги загрозува тие основните наши стратешки цели декларирани 91 година, меѓутоа нереализирани 25 години подоцна. Лично мислам дека овлегувањето во сојузите и плаќањето на цената да си дел од нивната политика е повредно од колку краткорочен некаков ќар кој што нема перспектива некоја долгорочна за Македонија.
Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека извозот во Русија е многу помалку зголемен од колку увозот на руски производи во Македонија. Имено, извозот во првите 6 месеци годинава во однос на истиот период лани е зголемен од 10 на 12,5 милиони евра, додека изразен во долари речи се и да нема зголемување. Увозот во истиот период пак е зголемен од 45 на 90 милиони евра. Бешлиев пак вели дека податоците на руската статистика покажуваат сосема поинакви резултати. Според тие податоци, во првите 6 месеци годинава од Македонија во Русија се извезени производи во вредност од 46 милиони долари и од извозот на земјоделски производи е зголемен од 13 на 26 милиони долари. Бешлиев вели дека оваа разлика се должи на неусогласеноста на параметрите за покажување на трговската размена и поради тоа за 20-тина дена ќе има комисија меѓу двете земји за да ги усогласат бројките. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Невидлива изложеност е наслоена 21-та самостојна изложба на македонската уметница Тања Балик, што од 3 до 20 септември се одвива во галерискиот простор на НЛБ Тутанска банка Скопје. На постановката се представени 20-тина дела од новиот циклус на сликарката, со кој таа прави усилби да ја прикаже осаменоста на поединецот во светот во кој владае императив на социјална вмреженост во виртуелното секојневие. Прилог на Љупче Јолевски.
Невидлива изложеност е проект кој ги опфаќа последните две години од моето творештво и пред се се занимава со односот помеѓу она што го гледаме и она што навистина го восприемаме, односно го согледуваме. Вака уметницата Тања Балак ја започне сторијата за својата 21-ва самостојна изложба, на која таа преку селекција од 20-тина дела со различен формат го представува својот нов циклус со која преиспитува положбата на човекот во современиот свет, кој всушност е озрачен со севкупниот технолошки развој и секако со се подоминантната дигитална технологија. Појаснува дека честопати во секојдневниот живот како да не го гледаме она што ни е пред очи. Вели дека нашата способност да ги согледаме и да ги запазиме работите во голема мера зависи од она што всушност сакаме и да го видиме.
Живеме во едно време во кое што како да не е неопходно свесно светило како ние се чувале илузијата за себе самите или за светот во кој што живееме. И што поголемо лудило, толку сме некако и колективно претпоставам постремни на себе залажување, односно себе заплетување. Според мене само нормални средини може да се го дозволат луксузот на да ја гледаат реалноста или стварноста со гледачот на вието со реални очи. Болните општества кои што притоа се дават во материјална немаштина или духовна беда, просто како да им треба една на дневни дози на колективен анестетик, како би го преживеале секојдневието, односно илузијата на секојдневието кое што се создаваат.
Балач нагласува дека овој неизин циклус се занимава со отуѓеноста на поединецот изгубен во еден бескраен простор и внесен во некаков свој имагинативен простор. Дека таа постојано се залага да ја преиспита положбата на човекот во современиот свет, бидејќи, како што вели, тоа е свет во кој човекот е озрачен од вкупниот технолошки развој и се подоминантната дигитална технологија.
Работувам и таа дистанца, просторна, време, имагинативна. И сите оние текстови кои што се препирани врз прстојците, слушно си говорат за таа алиенација, за таа отсуденост и за некоја интерактивна социјална вмреженост. Илузија дека сме вмрежени и дека сме сдружени, пријатели, слушно си слабото во себе много саме.
Авторот на текстот за каталогот, Горанчо Ѓорѓиовски пак, меѓу другото пишува, Балач експериментира и создава уникатен спој во незините слики, користејќи класични сликарски техники, надополнети со несликарски материјали, како што се плексиглас и печатен текст, создавајќи дела чија инспирација е човекот. За Радио Слободна Европа, Ѓупчо Јолевски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Одлуката на Скопскиот суд за прогласување на незаконски стекнати докази и прослушуваните разговори од опозицијските бомби во изминатава недела ја разбранува јавноста. Медиумите секој од свој агол ја анализираат одлуката. Дел од нив посетуваат внимание на влијанието на власта во врсусото, додека останатите отворено ја нападјаат опозицијата и незините адвокати. Дополнително место во вестниците зазема изјавата на опозицијскиот лидер дека СДСМ нема да дозволи нов Палома договор. Прегледот на печатот го подготви Горица Попова.
Топ тема во медиумите деновиве е одлуката на Скопскиот суд еден да ги прогласи снимените разговори од познатите бомби на Заев како противзаконски стекнати докази и неважечки, постапувајќи по тужбите од СДСМ за наводни криминални деанија на врвните луѓе во партијата на власт. Утринскија пренесува изјавата на генералниот секретар на СДСМ Оливер Спасовски дека одлуката на судот е незаконска зашто е донесена во предистражна постапка и со ова се покажува намерата за кршење на договорот од Пржино. За вечер одлуката е правилна, судот има донесено уставно заснована и правилна одлука. Дневник подсетува дека се уште никој од министрите и функционерите против кои СДСМ поднесе тужби нема поднесено приватна тужба против Заев за објавувањето на аудио снимките. Вечер почна со напади врз адвокатот на СДСМ Филип Медарски. Еден наслов во вестникот гласи лицемерието на СДСМ, цела фамилија Медарски вгнездена во судството. Инаку до пред два дена главна вест во медиумите беше враќањето на пратениците на СДСМ во собраниските клупи. ЕУ го поздрави враќањето на опозицијата, очекува прогрес за обвинителот, забележа Утрински. Истиот вестник во наслов ја објави изјавата на Заев по тој повод: нема да дозволиме нов Палома договор. Ако до 15 септември не се избере специјален јавен обвинител, договорот од Пржино е невалиден. ВМРО ДПМН е преку координаторот на својата пратеничка група Илија Димовски одговори на ова подсетување. Не се плашиме од работата на едниот специјален обвинител. Сите вестници ја објавија и изјавата на премиерот Груевски дека опозицијските пратеници треба да си ја заработат платата. По Лилјана Поповска од Дом и Павле Трајанов нема да седи во делот на клупите со пратениците од владеачката партија. Ќе действува како независен пратеник, но не излегува од владата, објави Утрински. По најавите на средношколскиот и професорскиот пленум дека продолжуваат со протестите против најавените реформи во образованието, Лично премиерот соопшти дека државната матура ќе се полага по стариот модел, законските измени се одложуваат до 2016-та, објавија Вечер и другите вестници. И како продолжение на предизборните активности на премиерот, дента кога опозицијата се врати во парламентот, за Дневник, например, прва вест беше изјавата на Груевски дека владата ќе одвои 50 милиони денари за модернизирање на детската клиника во Скопје заради помала смртност на новороденчињата. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Дијан Балаловски и Зора Нагажевска-Спасовска.